от тази вечер в нашата църква започва поредица теми, свързани с християнския празник, който в България се нарича, как се нарича, спомняте ли си? Велик ден. Макар че според Библията Велик ден означава малко по-различен празник, но все пак това е едно време, в което като християни по специален начин, не че през другото време не го правим, си припомняме не само жертвата на Исус Христос, не само Неговото възкресение, не само всичко, което е направил за нас, но и последните събития от земния му живот, преди да пристъпи към тази най-голяма жертва за човечеството. И тъй като споменах понятието Велик ден, още повече понятието празник, тази вечер ще се спрем на последният празник, който Исус Христос преживява, доколко този празник е бил весел и радостен, сами знаете и може да преценим, но става въпрос за празника, който Исус изживява заедно с своите ученици в мястото, което обикновено наричаме, как го наричаме? Горното място, горницата, горната стая, защото просто там са се събрали. Понятието празник включва много не някакви определения, а преди всичко предполагам, че във всеки от нас включва много емоции, когато си кажем празник. Можем да мислим с кого обичаме да празнуваме, с кого хората обичат да празнуват, с кого обичаме да споделяме. Можем ли да споделяме с всеки човек? Принципно си говорим, можем да водим общение с всеки човек, но с всеки на различни нива. С един човек, може би, нашето общуване ще стигне само до това какво е времето, каква е температурата днес, какво са казали синоптиците, каква е икономическата обстановка или нещо друго. С следваща група хора нашето общение се задълбочава и започваме и можем да общуваме и да говорим за много по-лични неща. И има една много малка група от хора, всеки човек знае коя е тя, малка група от хора, в които човек може да сподели най-близките си, най-съкровените, най-тайните страни от своята личност, на когото може да поплаче на рамото, да се смее заедно с него, да преживява и хубави, и лоши неща. Принципно празникът е време, в което хората празнуват или се събират с такива, които са им много близки. Съвсем скоро имах една среща с моите съученици от средното училище. Завършили сме през 91-а година, випуск 91-а, така че имахме една среща, на която една вечер в моя роден град, не всички, но поне половината от класа, тук виждам млади хора, които сега завършват, скоро са завършили. Много е интересно след 20 години да се срещнеш с същите хора, с които някога си бил на ученическата скамейка. Сигурно ви се е случвало. Повечето от тях, трябва да ви кажа, не съм ги виждал по 15 години, примерно. Много време. Някои са напълняли, всички сме малко напълняли, малко променени и така нататък. Чудесно е да се срещнеш отново с тези хора. Това за всички нас там беше един празник. Направихме го с голямо нетърпение. Естествено, след 20 години сме различни, но интересно е какво установихме онази вечер. Оказва се, че въпреки, че сме се променили и въпреки, че не сме се виждали 20 години, с много от тези хора се познаваме по-добре, отколкото с всички останали, които сме срещали в живота. Разбрахте ми мисълта, нали? С тези хора, които от 20 години не сме се виждали, се познаваме по-добре какви сме. Какви личности сме, какво може другия да очаква от мен, съответно и аз от него. Отколкото с всички останали хора, които след това човек среща в живота си. Защо е така? Нормално е. Защото с определени от тези хора си стоял с години на един и същи чин, в съседство. С цели часове сте били заедно и всеки е имал възможност да опознае характера, темперамента, навиците, интелекта, настроението на другите. Прекрасно е да се празнува с близки хора. Интересно е какво се случва, ако човек няма близки хора. Дано не се случва на никой, естествено. Но понякога човек върви в живота без да има кой знае какви хора близо до себе си. Спомням се една жена, която ми казваше следното. Когато усетя, че идват празници, ми става много тъжно. Единственото, което искаме, е да минат празниците и пак да започне нормалния делник и да има работа. Защо? Когато съм на работа, има колешки, има много работа, има с какво да се занимаваш, заед си. А когато дойдат празници, Великден, Коледа, Нова година, особено този голям промеждутък казва Коледа, Нова година, и виждам как хората, кой се събира с роднините си, кой с семейството си се затваря някъде и празнуват заедно, а аз се чудя какво да правя. Празника е чудесно време, ако има с кого да го споделиш. Всъщност, най-важното не е самия празник. Най-важното е с кого ще го празнува заедно. Когато бяхме по-млади, си спомням всяка нова година, като наближава и се питаме с кого ще празнуваме. Вече оговорили ли си с кого ще празнуваш нова година? Ако не си си оговорил, ако не си си намерил добра компания, ако няма да ти е приятно, и новата година е малко конфузна в нейното начало. А какво е празник на освобождението? Защото сега ще говорим малко за празника на освобождението. Може би ако кажем на български празник на освобождението, ще си представим, да кажем, 3 март като българи. Това се води като празник на освобождението. Но аз имам предвид един друг празник. До някъде този празник е събота. Той е включен в тази част на освобождението. Но основното и първото в Библията като празник на освобождението е Пасхата или излизането на еврейския народ от Египет. Така на нас може би ни звучи малко архаично, старо, някъде далеч в миналото, някакво излизане на някакъв народ от Египет, но всъщност вие знаете, че това си има своето духовно измерение и в християнския ни живот винаги преживяваме и сме преживявали и продължаваме да преживяваме по своеобразен начин нашето излизане от Египет. Излизане в чисто физически план, когато човек намира Исус и се чувства свободен, в чисто духовен план, в морален план, когато Бог ни дава сили да не сме приковани, вързани от греха. Но за евреите излизането от Египет и особено спомена за излизането от Египет е било нещо И продължава да бъде нещо винаги актуално. Евреите не са казвали, някога някой е излязал от Египет, някога нашите прадеди са излезли от Египет. Те, когато са празнували и когато празнуват Пасха, казват, Бог ни изведе от Египет. Бог ни носи на орлови крила, Бог ни заведе под Синай, Бог ни води през пустинята, Бог ни освободи. Кого освободи? Не нашите деди. Там някъде в миналото ние вече не си спомняме за какво става въпрос. Някакви прадеди. Освободи нас. Ние така го празнуваме, че го преживяваме в момента. Все едно ние излизаме. Бог освободи нас. И в този най-голям еврейски празник Пасха, когато човек търси най-съкровеното, търси най-близките хора, с когото да празнува. Познати човек има много. Колеги може да има много. Съученици може да има много. Със студенти може да има много. Съседи може да има много. Но когато стане въпрос за Пасха, за семейна атмосфера, човек избира да празнува и да споделя този празник заедно с само тези, които са му най-близки. Защото това е време за искреност, за отпускане, за радост. С кого Исус Христос избира да празнува този празник? Всъщност това е риторичен въпрос. Моля? Избира да празнува с 12 ученика. Като се замисля върху този въпрос, винаги се удивявам, да ви кажа честно. С какво толкова тези 12 човека са заслужили такова отношение, че Исус Христос да иска да празнува заедно с тях? С какво те са му толкова близки, с какво толкова може да им се довери? Може да мислим върху тези въпроси. Това е празника на освобождението. Както ще видим след малко, освобождение е минало, освобождение е настоящо и освобождение е бъдещо. В нашия живот миналото, настоящето и бъдещето ще е цяло чудо, ако в него се намират все едни и същи хора. Или ако вървим в живота все с едни и същи хора. Изключвам семейството и брака и децата, които имаме. Когато се обърне човек в миналото, вижда своите съученици. Чудесни дни заедно, празници, игри. Кой от вас не си спомня за времето, когато е бил в училище? Учениците се оплакват, че са в училище. Колко много уроци имали, какво било? Но ние като се върнем назад към училище, си казваме славни години. Ей, сега да можем да седнем на ученическата скамейка и така цял ден да сме с хора на нашата възраст. Чудесно е. Но това е минало. В настоящето вървим с други хора. И не много често, но понякога човек планира и бъдещето. Обикновено това е, когато си прави някаква рекапитулация на живота. В такива моменти се случва да каже следното. Искам да започна едно ново начало. Искам да променя своя стил на живот. Искам от тук нататък да живея по различен начин. Много често този нов начин на живот, различен начин, включва и други хора. Човек си прави равносметка на общуванията, на хората, с които има връзка и си казва, това си струва в тези взаимоотношения искам да влагам, тук съм се излъгал, искам да започна на чисто, на ново и ще го започна по нов начин. Така че много често в човешкия живот минало, настояще и бъдеще може да включва различни личности. Но както ще видим в нашите естествено, брака, както казах, е нещо различно, макар че не сме познавали нашите съпруги, като сме били на 5 години или на 10 години. Нали? Пример. Аз, например, съм се запознал с моята съпруга, чак на, да не го смятам, но към 21 година. Преди това не съм я виждал никога. Не е била в живота. Така. Обръщаме нашето внимание към празника Пасха. Към интимния празник, в който Исус Христос избира да празнува с най-близките си хора. Оказва се, че това за него са 12-те ученици. И както ще видим след малко, той планира заедно с тях, не само сега, този момент, настоящето, а миналото и също и бъдещето. В цялата Господна вечеря, извинете, тя се нарича Пасха все още, не се е превърнала в причастие в Господна вечеря, синоптичните евангелисти Матей, Марко и Лука ни казват само 2-3 неща, за които си говорят Исус и учениците. Йоан е много по-пространен, но да ви обърна внимание, че в синоптичните евангелия Матей, Марко и Лука се говори само за 2-3 неща при тази вечеря. Едното нещо е голямата горчевина, която изпитва Исус Христос, и в трите евангелия е описано: един от вас, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Ако разглеждаме тези думи на Исус в контекста, че се е събрал с най-близките, може да разберем напълно горчевината му. Представете си, че сте поканили на рожден ден най-доверените си хора и знаете, че един от тях ви мисли най-лошото. Така че и в трите евангелия Исус говори за този случай. Второто, за което говори, е установяването на Господна вечеря, т.е. трансформацията на Пасхата в Господна вечеря, което познаваме. И третото, за което говори, е, както споменах, за миналото, настоящето и бъдещето на учениците и на Исус Христос, на себе си. Преди да разгледаме 2-3 текста, свързани с това, което Исус Христос казва при тази интимна среща на празника Пасха, ще чуем още една песен, изпълнена от формация Глас на вяра. Моля за вашето внимание, тези от вас, които знаят песента, могат да пеят заедно с формацията. Ти има красоти, които ни радват и дават.
представим за къщи с много богатства. За чудни палати на морския бряг. Но тези неща за мен нямат смисъл, ако Христос не е над всичко това. Чувствам Божия мир, силата му и дълбока любов. Но където и аз да съм, ще бъда щастлив, защото там ще е най-прекрасното място. Най-прекрасното място е в носете на Исус, там където сърцето намира сила и покой. Там се срещам с източника на любов. Най-прекрасното място
Ще пуснем една кратка презентация. Послание от най-съкровеното, от най-прекрасното място. Такова е заглавието на темата ни. Най-съкровеното място, това е времето, в което Исус Христос празнува със своите ученици най-светлия, както казваме на български, празник. Освобождението. Не само от Египет, а всякакво освобождение, което евреите си представят. В миналото Исус Христос 3 години и половина върви със своите ученици. Добри или лоши, приятни хора или неприятни хора, може да си представим какво означава. Дори с учениците си не сме били по цял ден, всеки ден заедно. Малко е опасно 3 години и половина да си всеки ден с едни и същи хора. Съгласни ли сте? Представете си 3 години и половина, всеки ден от сутрин до вечер да сте с едни и същи хора. Няма начин тези взаимоотношения да няма много, казваме, търкания, сблъсъци на характери и така нататък. Но ето Исус Христос идва до настоящето. Следващия слайд, Лука 22 глава, 15 текст. Каква вест Исус Христос има за настоящето? Мисля, че това е един от най-окуражителните текстове, които Исус Христос ни е оставил като негови ученици. Буквите са едри, всеки може да ги прочете. Вижда ли се най-отзад? Исус им каза: твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. Тези думи означават много. Те със сигурност не са отправени само към 12-те. Исус Христос е имал предвид, че много хора, много християни ще четат Библията. Вижте, някой път се чудя откъде на къде тези думи са записани, защото когато хората имат личен разговор интимен разговор, обикновено другите не разбират за него. Вярно ли е? Ако се събира с някой и си говоря много лични неща, няма нужда всички да знаят за какво сме си говорили. Но този личен разговор на Исус Христос най-близките става достояние на целия свят след това. Защото не се отнася само за тях, 12-те. Отнася се за всеки, който би отворил Библията. Отнася се за всеки, който на Великден, на Пасха идва на среща. Иисус Христос отправя към нас, към Него тези думи. Твърде много съм желал да ям тази Пасха заедно с вас. Много окуражителни думи. Не, че вие сте идеални, не, че сте без грешки, не, че не се биете помежду си. Когато Исус Христос казва тези думи, учениците малко преди това спорят кой да е първи. Спомняте ли си? Кой от тях да е първи? Наговарят се, опитват се с всякакви машинации да издействат по-добро място за себе си в Божието царство. Исус Христос такива хора се разправя. Въпреки техните слабости на характери, на поведение, въпреки, че казва, един от вас ще ми предаде веста му към вярващите, към учениците, към църквата, към нас, към всички, които ще повярвате, искам да бъда в интимна връзка с вас. Точно на това място и в това време. Това е настоящето. Когато е празник, може би сте го преживявали, как очаквате някой празник, защото знаете, че ще се срещнете с някой, с който не може да се видите всеки ден. Примерно, пристигат роднините от чужбина, да кажем, за празник или за лятото, или за ваканцията, и се виждаш с някой, с който дълго време си очаквал да се видиш. Не можеш да се дочакаш. Кога най-сетне ще се видим? Може да не е в чужбина, може да е в друг град. Може да е в един и същи град, но да се виждаш рядко. Но ето това е времето, в което можеш напълно да се отдадеш един на друг. Но което е още по-важно, Исус Христос не остава при настоящето. Не остава. Той е бил с тях в миналото. Бил е. Сега е с тях в настоящето, така казва, че иска да бъде с тях. Говори за една общност, за една вечеря, но говори и за бъдещето. Следващият слайд. Сега ще видим три текста, които са почти идентични, един с друг, но всеки от тях допълва другия. Има едни думички с червено, тях ще обясним накрая, но всеки един от синоптичните евангелисти е записал този текст. Сметнал го е за много важен. Малко по-ситни букви, защото ще се съберат тук три текста. Може да отворите Лука 22, 18 текст. Защото ви казвам, че вече няма да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. Това е първият текст, записан в Лука 22 глава. Връщаме се към Марко 14 глава, следващия текст. Този път евангелистите ще вървят отзад напред. Марко 14 глава, 25 текст. Истина ви казвам, тук изразът е още по-силен, защото е използван израза амин или истина. Амин ви казвам. Щом Исус каже амин, това е нещо, което е много важно. Истина ви казвам, че вече няма да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство. И последният текст е от Евангелието от Матей, още по-напред, в Новия Завет. 26 глава, 29 текст. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата, до онзи ден, когато ще го пия с вас нов, в царството на своя Отец. Исус е невероятно снисходителен към нас, вярващите, към учениците си. Казва, бях с вас в миналото, това, за което съм купнял, когато очаквах празника Пасха е Лука 22:15, което прочетахме. Твърде много съм желал да ям тази Пасха, да участвам на този празник заедно с вас. Но това не е всичко. Има едно бъдеще. Какво е то? Няма вече да пия от този плод, докато не дойде Божието царство. Няма вече да пия, докато не го пия нов. Няма вече да пия, докато не го пия заедно с вас. Съкровеното послание на Исус Христос е, че бъдещето, което е пред нас, че въпреки, че сега му остава много малко време, че са последните му часове, обещава, че празникът няма да бъде последният. Мисля, че тази вечер е едно добро време, в което да благодарим на Исус Христос. Защото колкото и пъти да празнуваме Велик ден, празника Велик ден или празника Пасха, Исус Христос говори за един друг Велик ден, който е пред нас в бъдещето и който Той казва, че иска да празнува заедно с нас. Добър повод за благодарност. Може да се огледаме наоколо. Ако имате възможност, обърнете се да видите кои хора са седнали до вас, от другата страна, зад вас, примерно в момент. Говоря така сериозно. Кои хора са около нас? Кои са зад нас? Кои са пред нас? С кои сме заедно в една общност? Сигурно сте забелязали, че има много хора от църковната общност, от вярващите, от църквата, които някак си не пеем една и съща мелодия. Нашите души не пеят една и съща мелодия. Моята мелодия на моята душа е различна от мелодията на другия човек, който също е вярващ и също е в църквата. Много често, като вярващи хора, си имаме някои или различни хора, които се чудим как може да бъдем заедно с тях. Може би, колкото е възможно, добре да бъдем по-далеч един от друг. Той има различно разбиране за християнството от мен. Аз съм изкушен да си мисля, че моето християнство е най-доброто, най-правилното и аз ще бъда там на онази вечеря с Исус Христос. Новата вечеря. Но този човек, малко ме съмнява дали ще бъде там. Той има някакво по-различно християнство от моето. По друг начин си го представя. Душата му е друга. По друг начин вижда нещата. Исус Христос обаче казва на всички тези 12. Те са много различни помежду си. Хора, той им казва, ей хора, време е да разберете, че моята задача не е да си кажа, ето тези 5 ще празнуват с мен, а другите 7 в някоя друга стая, защото може би не се разбирате помежду си. Исус Христос казва: искам и ще празнувам заедно с вас като общност. Всички заедно. Ако искате да празнувате заедно с мен, без да искаме, а може би и искайки, ще празнувате и един с друг. Разбирате ли? Т.е. ще бъдете заедно, един с друг. Това е последното време, което Исус Христос има. Предстои жертвата, предстои Гецимания, Голгота, но до там не сме стигнали. Стигнали сме до освобождението, което Исус предлага. В миналото, в настоящето и в бъдещето. Обърнете внимание на трите библейски текста, които останаха. Има нещо подчертано с червено. В първия текст Исус Христос казва, че ще пие, Лука 22 глава, че няма вече да пие от плода, докато не дойде Божието царство. Естествено, кое би попречило на Исус Христос да направи каквото и да било? Едва ли има нещо сложно за Исус Христос да го извърши? Едва ли той не може да намери начин да пие от този сок, от този плод? Смисълът на текста е, че няма да го пия, докато не дойде Божието царство. Вторият евангелист в обратна посока добавя в Евангелието от Марко. Той също казва: докато не дойде Божието царство, но допълва една думичка. Ще го пия нов. Виждате ли го там е с червено? Ще го пия нов. Няма да е старият сок. Няма да е старото грозде. Защо нов? Защото там всичко ще е ново, различно. Ще има ново творение. Нашите взаимоотношения ще са нови и вие ще сте, вие, които сте насядали заедно с мен, ще бъдете различни, нови. Всички ще сте заедно. И третото нещо, което Исус Христос допълва този път в Евангелието от Матей, 26 глава, 29 текст, отново повтаря тези две неща. Няма да пия, докато не дойде царството. Няма да го пия друг, освен нов. И тук Исус Христос добавя още нещо. Няма да го пия, освен, подчертаното с червено, освен с вас. Хора, разберете, той казва на своите ученици: аз няма да седна на вечеря, освен с вас. Защото иначе празниците са много хубаво нещо. Хубаво е човек да седне, да вечеря, да му е приятно, да се отпусне, да не е на работа. Но Исус Христос казва: то няма да е никакъв празник. Нищо, че сме в небето, нищо, че там няма грях, нищо, че има хиляди ангели, то няма да е празник. Няма да мога да го пия, ако... Какво? Там не сте вие. Ако не го направя с вас. Защото за Исус Христос най-важното е хората да бъде заедно с нас. Да има с кого да го направи. Всичко, което върши. Жертвата, която прави, не е просто за да докаже на света своята истина и правда. А за да има хора, за да има ученици, с които да може да споделя миналото, настоящето и бъдещето. И така, ако трябва да обобщим, можем да кажем, че в миналото, в настоящето и в бъдещето Исус Христос купнее желае и иска да бъде с учениците си. Което по Велик ден е една много съкровена вест за нас като вярващи хора. Вест, че въпреки всичките си недостатъци, дразги, по някой път караници един с друг, такива каквито са имали и учениците, Исус Христос не прави разлика и иска да направи една общност и да празнува с една общност, която включва абсолютно всички части на Неговата земна църква. Абсолютно всички видове хора в нея. Освен ако не е някой като Юда, предател. Можем да благодарим на Исус Христос за не само за жертвата, за нея не сме говорили тази вечер, но за желанието му при всеки повод и най-вече в горницата, в най-интимното време, в най-светлия празник, да бъде заедно с учениците, да бъде заедно с нас. Това е най-добрата вест на благодата, която Исус Христос упражнява, изпитва и ни дава, за да можем да бъдем освободени, да се преобразим и да преживеем освобождение в миналото, когато сме повярвали, сега, днес, ако нещо ни тормози. И още повече в бъдещето, когато Той отново ще бъде заедно с нас. Пожеланието ми е да, когато дойде това време, тези текстове, всъщност имаше още един слайд, можем и него да пуснем. Къде, какво и с кого? Къде ще празнува Исус Христос? В Царството. Какво ще празнува? Какъв ще бъде сока? Какво ще бъде там? Всичко ще бъде ново. С кого ще празнува? С вас. С нас. Вярвам, че това е съвсем скоро този празник. И още по-обнадеждаващо е, когато седнем на онази трапеза всички заедно. Всички заедно, които сме тук, всички заедно, които в момента са вкъщи и не са могли да дойдат. Всички заедно, които сме много различни един от друг и някой път може и да се отбягваме. Но за Исус Христос всички сме Негови ученици, с които иска да седне на една трапеза. Бог да ни благослови да разберем това Исусово желание, което мисля, че дава само надежда и упование на всеки, който е повярвал в Неговото име. Амин.